Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La electro estas hodiaŭ politika temo en la tuta mondo. Regas ĉie vigla diskutado pri la demando ĉu konstrui aŭ malkonstrui atomajn centralojn. Post la katastrofo de Ĉernobil, tiu diskuto fariĝis pli morda kaj estas plena de emocioj. Ofte oni observas preskaŭ religian fanatismon, kiu rezultigas terroron. En Svislando ĝis nun ne okazis perfortaĵoj, sed la diskutado ankaŭ estas tre vigla. Ni posedas 5 atomajn centralojn, kiuj liveras 40% de nia elektro. Du pliaj estas planitaj pri ilia sorto. Estas neeble antaŭdiri ion. En tiu diskutado aperas asertoj de ĉiu speco, kiuj konfuzas la civitanojn, kiuj per la voĉdonilo devos fari finajn decidojn. Mi volis havi informojn de fakulo, kaj turnis min al fakulo Christoph Tromp, kiu kiel reprezentanto de la plej granda elektra societo staras en la mezo de tiuj bataloj. Li trafe resumis la situacion, dirante, ke ĉiu ajn amas la produkton, nome la elektron, dum samtempe riproĉas al la produktantoj de elektro ilian laboron. Estas absurda situacio, sed ĝi estas tipa por la nuna stato de la publika opinio, kiu similas al skizofrenio. Tio esprimiĝas en la fakto, ke daŭre la homoj konsumas pli da elektro, dum samtempe multaj personoj laŭte deklaras, ke oni devas malkonstrui la atomajn centralojn. Kio okazus, se Svislando farus tion, kaj mal havus 40% de sia bezono de elektro? La konsekvencon oni povas observi en Aŭstrio, kiu havas eĉ ne unu atoman centralon, sed bezonas pli da elektro ol produktas ĝiaj hidraŭlikaj centraloj. Ĝi devas aĉeti elektron en eksterlando, precipe el Ĉekoslovakujo, kaj tio estas produktata en unu el la 5 atomaj centraloj de tiu lando. Svislando ankaŭ facile povus aĉeti elektron en Francio, kiu posedas 43 atomajn centralojn kaj estas monda ĉampiono, ĉar 65% de sia elektro estas atome produktataj. Se atoma elektro estas io malbona, kaj se oni timas katastrofojn, la minaco estas la sama sen depende de la landlimo, tion ni lernis dank al Ĉernobil. Nun ni rigardu la svisan situacion. Ni estas riĉaj en akvo, kaj tio permesis al ni la konstruon de 3 multaj hidraŭlikaj, tio estas akvaj centraloj. Antaŭ malmultaj jardekoj, la meza Svisso ne povis imagi, ke iam elektro fariĝos problemo por ni. Sed la konsumo kreskis ĉiujare je 3,5%, kaj subite ni devis ekkoni, ke la eblecoj konstrui hidraŭlikajn centralojn estas elĉerpitaj. Eĉ se ni eluzus la lastan rivereton, kio neniam permesus la amantoj de la naturo, kompreneble. Tio ne povus anstataŭi la kvanton de la atoma elektro, kiu, mi ripetas, ampleksas 40% de la tuta produktado. Konstrui termajn centralojn maleblas, ĉar la malpurigo de la aero ekskludas tion. Krome ni ne havas karbon. La batalantoi contra la atomae centraloi cutimas diri en la discutoi che oni devus spari electron. Ni rigardu cio ceni antau cio consumas energion. 28% consumas la privatuloi, au ni povas diri la mastromantinoi, por varma aquo, cuirado, endomae machinoi, cae lumo. 32% usas metioi, cae servoi, ciel vendeioi, assicuroi, administrato. 33% usas la industrio, 5% la fervoioi, cae tramoi. Cio sparu el ili? En la discutadoi one ofte intermixas energion cae electron. En la Svissa energia bilanzo la electro amplexas nur 20%. Oleo estas 66%, gaso cae carbo 10%. Pro tio che concerne oleon, gason cae carbon, ni tutte dependas de exterlando, la generale reconata tendenzo estas che ancau ilin oni devas spari. Cai nun ni devas constati la tre interessan facton che, por spari tiuin fontoin de energio, oni giuste besonas electron. Se iu instalas varmo pumpilon, qui utiligas la varmon in la tero au in rivero, li besonas electron por funcciigi gin. Plie la apparatoi qui reguligas economian consumon de oleo, ancao besonas electron. Sen electro simple nenio funccias, cae tion oni povas generale observi. Exemple fabrico por cudro machinoi in Norda Svislando, quiu productas in la jaro 140,000 cudro machinoin, successis per isolado cae pli moderna heitilo, reducti la consumon de oleo de 1,000,000 da litroi al 400,000. Sed la sama fabrico altigis sian consumon de electro je 50%. Se oni imagas che iun tagon, espereble et baldau, oni inventos la electran automobilon, quiu plenumos ciuin condicioin, quien oni postulas de auto, oni povos spari enormain quantoin de oleo. Sed, de quie venus la electro, quion consumos la electrae autoi? Tiu problema ancora ne estas actuala, sed certe oni jam devas pensi prigi. La Svisa Civitano havas sintenon al electro, quiu estas caracterizita de simpatio. Li estas fiera prigi, char gi estas propra crud materialo, quion oni ne devas accetti in exterlando. Ni shatas nome la electron la blanca carbo. Gia preso estas relative malalta, cae oni ne estas ema spari. Nun, en la atoma agio, cio havas alian aspecton. Oni emus liberigi de la atomo, cion oni timas, sed gis hodiau neniu povis diri kiel. Tio problemo estas universala. Mi provis iom prilumigin e la svissa aspecto. La solvo estas ancora trovota.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon mi parolos pri la carnavalo en Basel, poste vi audos prelegon pri la Churchill Biblioteco en Zürich, kai poste vi audos prelegon pri interesa pioniro de la romancia lingvo, kai fine vi audos prelegoin pri museoi generale in Svislando, cae poste ancora pri uno speciala museo. Tio do estas nia proxima programo. Gis reaudo.